Heiðlóa, einnig oft kölluð bara Lóa, er stórfugl af lóuætt. Hún er mófugl og farfugl á Íslandi. Heiðlóan kemur í lok mars eða byrjun apríl til Íslands en hefur vetrasetu á Bretlandseyjum og suður þaðan með ströndum Vestur-Evrópu allt til Gíbraltar og Norður-Afríku. Fólk á Íslandi segir ofta heiðlóan sem merki þessa vor og sumar sé á næsta leiti og hefur heiðlóan orðið tákn fyrir vorið og kölluð vorboðin. Heiðlóan er alfriðuð á Íslandi. Ert þú að velja námsbraut í framhaldsskóla? Það er mikilvægt að finna nám sem henta þér og þínum áhugamálum til að ná sem bestum árangri. Við getum hjálpað þér að finna námsbrautir sem passa við þín áhugamál og framtíðarplön. Viltu hefja ferlið? Ítt á já til að fá frekari upplýsingar. Takk fyrir að hafa samband við Tónlistarskólan á Akureyri. Ef þú vilt fá nánari upplýsingar námsleiðir okkar, vinsanlegast ítt á 1. Ef þú vilt tala við ritara okkar, vinsanlegast ítt á 2. Ef þú vilt fá upplýsingar greiðslur, vinsanlegast ítt á 3. Ef þú vilt tala við skólastjóra okkar eða stjórnendur, vinsanlegast ítt á 4. Ef ekkert valið, færðu samband við skiptiborð.